Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum adyrly dinleyijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 16-njy dekabry, hepdäniň duşanby güni. Hepdäniň jemi we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýarys. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Senatın paneli özünün növutaki meclisinde Rusya qarşı berk sanksiyalary giýilmek taslamasyny maslahat eder. Senatın da saraat nasıkları boyunca komiteti şu ayın başında bu tatlama boyunca tedbirlisi geçirmendi. Komitetin web saytındaki maglumatı göre ol Amerikanın hupsuzluğunu Kremlin agresif hareketlerinden korumak aktını 18. dekabrdaki geçsek duşunda maslahat eder. İngilizce akronimi DASK deyilip hem adlandırılan bu tatlama Rusya'nın da sardaki demokratik proseslere kusulmağını, seyledi Siri'daki gazaplı hareketlerini ve Ukrayna arası agresisine cogab edip Moskva agarsa gadagançylykların girdilmegini göz öňünde tutýar. Taslama Rusiýanyň hökümet belgilerini Kremlin beýlik döwletlerdäki demokratik institutlaryna ziýan ýetirmek tagallalaryna goldaw berýän banklary, Rusiýanyň beýlik ýurtlardaky suwuklaşdyrylan gazyny, döwletiň kiber pudogyny söýledi prezident Vladimir Putin goly şahsyýetleri öz içine alýar. İranın yukarı dereceli hükümet ritmisi bir hepdanın içinde Tehran'ın yurda arz edilen ikinci kibir hücumunun önünü alandığını aytti. İranın telekomünikasyon ministri Muhammed Javad Azari Zahromi güman edilen hücumun anıklanandığını ve kibir hupsuzluk kalkanı tarafından ziyansızlandırlandığını aydıp 15. dekabrda Twitter hesabında yazı kaldırdı. Zahromi kibir hücumun hükümet anktab kulluklarının iyisini içalıçılık etmek için geçirilendiğini öne sürdü. Ol içali serverlerinin ve hakerlerin hem anıklanandığını aytti, emma kosmoçı aydınlaştırıcı maglumat bermedi. 11. dekabrda Zahromi İran'ın elektronik infrastrukturasına karşı edilen köpçülüklüğün kibir hücumunun anıklanandığını aytti. Ol sonda cikmecik maglumatları bermekten saklandı. İyunda Washington Amerikanın harbalarının part aylığının üstündeki halkarı huva menzilinde Birleşen Statların dronunun urulmağını cogab edip, İran'ın harbalarının kompüter ulumunu karşı kibir hücumları geçirendiğini aydıptı. Amerika Uwanistan'da karbularının sanını kemeltmegi ihtimal deyip CNN haber veriyar. Düýbe Amerikada ýerleşen kabel telewizion torunyň ýokary derejeli bir resminiň sözlerine talgylanyp beren maglumatyna görä, Goloýda prezident Donald Trumpyň administrasiýasy Uwanistandan 4000 töwereg eskeriň çykarylandygyny iglan etmegi mümkin. Amerikanyň häzir Uwanistanda 12,000-13,000 aralygynda harbysy gulluk geçýär. Awgustda Trump Amerikanyň Uwanistanda harbylaryny 8400 çylyny kemeltmegi göz öňünde tutýandygyny aýdypdy. Germaniýanyň baş diplomaty Moskwanyň Berlinde öldürilen etnik çeçeniň ekstraditsiýa edilmegi boýunça ýüz tutmandygyny aýtdy. Bu Rus prezidenti Vladimir Putiniň mundan ozalky eden beýanatyna garşy gelýär. Germaniýanyň daşary işler ministri Heike Maas hiç kimin 40 ýaşly Zelimhan Hangosuwilinin ekstraditsiýa edilmegini soramandygyny aýtdy. Hangosuwili Russiýanyň Çeçenistan regionunda separatistleriň hatarynda söwüşipdi. Ol soňu bilen Germaniýadan gaçyp atylygy soradi. 23. avgustda Berlinin telgahlarının birinde Hangosuwilinin kellesini iki gezek ok atıldı. Mundan gysga wagt soň bir Rus adamy ele salyndy we tutuklugy ýerleşdirildi. German prokurorlary bu jinayaty Rus hökümet gullyklarynyň gurnan bolmagynyň mümkinligini aýdýarlar. 9-njy dekabrda Putin daşary ýurt liderleri, Sultanda Germaniýanyň kansleri Angela Merkel bilen geçiren metbuat ýygnagynda Moskwanyň Hangosuwilinin ekstraditsiýa edilmegini sorandygyny aýdypdy. Putin şonda Hangosuwilini zalim ganhor diýip atlandyrdy we onuň Russiýada gözlügi iglan edilendigini sözüne goşdy. Türkmenistan'da 2019-njy ýylyň dowamında ele salynan neşe teşdelerini, psikotrop maddalaryny we kontrabanda ýollary bilen getirilen temmäki önümlerini ýakmak çäresi geçirildi. TDH Döwlet Habarlar Agentliginiň maglumatyna görä, Ahal vilayatynyň Akbuday trawynyň Bagabat oblasynyň goloýunda 14-nji dekabrda geçirilen bu çäre ýurdun güýç edarlarynyň resmiýleri, ýaş ululary we ýaşlar gatnaşypdyr. Seýledi oňa daşary ýurt diplomatlar, halkary guramalaryň wekilleri we habar beriş teristeleri çağırılıpdır. Maglumata Türkmenistanyň çäýine getirilen gadagan teristeleriň sanynyň gözgörtüle adalandygy bellenilýär. Sol bir wagtda da ýurtda nese kişileriň sanyny, nese gaçakçylygynyň möçberini görkezýän resmi statistika köpçüligi mälim edilmeýär.